сіздерге, сіздерге не үшін келгенімді сізге айтып берейін. Қаласаңыз. Егер сізге мақұл келмесе, мен тоқтап тұрам, сіздерден сұрайсыздар. Расулуллай да қазаны қиядым айтты. Жоқ. Сіз өзің айтыңыз Расулуллай. Яғни сіз өзіңіз айтып беріңіз. Кейін пайғамбар алейхиссалам айта бастады. جئتني تسألني عن مخرجك من بيتك فأم البيت الحرام وما لك فيه деді. Ей деді, қарап тұр Ансарға. Ей Ансари деді, сен менің алдымға үйіңден Байтуллахны қажылық қылып шығып, үйімден тауап, яғни Байтуллахы кеп тауап қылғанда маған қандай сауап берілесі деп сұрақ қою үшін келдім деді. Тағы да айтты. وأن ركعتيك بعد الطواف وما لك فيهما ديدي طوافтан кейін екі рәкат намаз бар қазылығын біледі. Тауап қылып біткеннен кейін екі рәкат намаз оқылады. Сол екі рәкат оқығанымда маған қандай сауап беріледі деп сұрамақ болып келдім деді. Кейін тағы айтты: وأن طوافك بين الصفا والمروة وما لك فيه. Тағы да сен сұрамақшы болдың менен деді. Сафа мен Марва ортасында мені жетірет барып келгенімде маған қандай сауап беріледі деп сұрамақшы болдың деді. Тағы да айтты: "Я тағы да Арафа тауында тұрғанымда маған қандай сауап беріледі деп сұрамақшы болдың деді. Барып шайтанға тас атуымда маған қандай сауап бар деп сұрамақшы болдың деді. Тас атып біткеніңден кейін барып құрбанды шалғанда, маал ифада, ифаза тауафымен, яғни қажылықта төрт парыз бар Аллаһ әлем. Бірінші парыз Арафада, яғни барып бірінші барғандар Кабаны тауап қылу, бірінші тауап. Екіншісі Арафада тұру, үшіншісі Аллаһ әлем сол ифаза тауафы, төртінші парызы сол қайту, яғни вида, қостасу тауап болады. Енді бұл ифа айтты, сен деді мені алдымға деді, тас атқан уақытта тас атуым мен маған Алла қандай сауап береді деп келдім. Тағы да құрбандықта Алла маған қандай сауап береді деп сұрамақшы болдым деді. Кейін осы айтқаннан кейін бағана асар айтты: "Валлази баъасака бил хаққи لعن هذا جئت اسالك деді. Сені Аллах Таала хақ пен, яғни Құран мен жіберген Алланың атымен ант ішемін я Расулулла. Мен дәл осыны сұраймын деп келдіңізге деп айтты. Кейін Расулулла саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Иннака иза харажта мин байтика фа уммал байт аль-харам" деді. Әлбетте сен үйіңден Бәйтул харам болған Кәбәні тауап қылу үшін шығуың деді. Тағы да шыққан уақытында түйенің үстіге мініп, немесе есектің үстіге мініп шыққаның әр бір басқан қадамы үшін Алла бір сауап береді деді. Екіншісіге Алла бір күнәң өшір деді. Ал келіп тауап қылып екі рәкат намаз оқуың деді. Саған Аллах Таала Бәни Исмаил, Исмаилдің балдардан бір құлны азат қылған сауабын Алла береді деді. Ал енді Сафа мен Марва ортасындағы барып жүгіріп барып қайтуың деді, саған 70 рақаба, 70 құлны азат қылған сауабын Алла саған береді деді. Уамма вукуфука аль-ашия Арафа, ал енді сен Арафа тауында тұруың Аллаға мұнажат дұға қылып тұруың деді. Сол уақытта Аллах Таала яхбиду иля самаи дунья, дүния асманға түседі деді. Фаюбахи бекумул малайка деді. Дүния асманға келіп Алла сіздер мен Алла перісілерге мақтаныш тұтады деді. Алла Таала айтады екен: "Якулу ибади жауни шаъсан мин кулли фаджин амиқ йарджуна рахмати валау канат дунубака адад ар-рамли" деді. Алла айтады екен перісілерге: "Ей пенделерім, қараңыздар, мені құлдарым дүниенің әр бұрышыдан, әр шұқырдан келіп, менің рахметімді үміт қылып келділарым барлығы. Күнәлерден кешіп сұрап келді құлдарым барлығы." Деп айтады, егер сол келген пенделерінің Арафада тұрған менің құлдарымның күнәсі рәміл, яни құмның саныша күна болса да, яни сақырадағы құм, сол құмның саныша күна болса да, әуіл қатарил матар, тағы да жауып тұрған жамбырның саныша болса да күнәләрі, теңіздің көпігідей күнәсі көп болса да, лағафарту хәлі болса да, мен олан күнәсі бар кештім болса да екен, мен олан күнәсі кештім де болса бар береді екен, періштілерге. Афиду ибади мағфуран лакум дейді, әкен мұқтала. Енді әйпенделерім, арафадан күнәләріңіз кешіліген қалатта түсті болса да береді екен. Айтағы да айтты, аммарам юкал джимар, فَلَكَ بِكُلِّ حَسَاتِ رَمْيَيْتُهَا تَكْفِيرُ كَبِيرَةٍ مِنْ مِنَ مُبِقَاتِ деді. Арендсіз барып, деді, шайтанға тас атуыңыз, деді, атылған тасының әр қайсысы, деді, сіздің үлкен күнәңізді кешіреді, деді. Яғни, біз білеміз өткен сабақтардан, адамныңки намаз оқуы, дәрет қылуы, жұма намаздан жұма намазға дейін болған күнәлер, Рамазандан кейін Рамазанға дейін арасындағы істелінген күнәлерінің кішкентайыны олар кешіреді. Үлкеннен кеше алмайды ешқашанда. Ал енді, мына жерде айтқан хадис, барып қажылар, валлаху әлем, 49 тас атуы мүмкін. Аллаху әлем. Сол 49 тас атуы деді, әрбір атылған тас, иншалла, бағнағы тұрған адамның үлкен күнәлерді кешіреді деді, иншалла. وَأَمَّا نَحْرُكَ فَمَدْخُورٌ لَكَ عِنْدَ رَبِّكَ деді. Ал енді сенінкі тасына атып бітіп, барып құрбандып шалуың, шалған, шалып тұрып істенген сауабың сен үшін қияматта бөлек сабықтан күстірат сауап деді. أَمَّا تَوَافُكَ بِالْبَيْتِ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّكَ تَطُوفُ وَلَا ذَنْبًا وَلَا لَكَ деді. Ал енді сен ақырғы тавафны Яни қоштасу тавафыны қылып тұрған уақытында дейді, сенің ешқандай күнәң қалмайды деді. Сенің күнәсіз сен таваф қыласың, Кабаны ажырасы деді. Сол уақытта яти малакун хатта йадъу йадайхи байна китфайка. Сол уақытта артыңдан бір періште кіреді деді. Келіп тұрып сені артыңа қолын қояды. Қойып тұрып айтады екен: "Иъмал фима йастақбилу фақат" غفر لك ما مضى دейді. Енді айтады екен періште, енді сен қалаған жұмысың істейсің сен. Алла сені алдың күнәң барын кешірді деп айтады екен. Бұл хадисте Хафиз ибн Мунзир Тарғиб ва Тархиб кітабында, яғни хадистің келген жолдарын ешқайсысында бір әлсіздік жоқ дейді. Тағы да айтады: Хивахия тариқун ла бааса биха дейді. Келіп тұрған хадисті Расулладан сол риwayat етуші адамға дейін болған адамдар арасында ешқандай бір күдік болатын адам жоқ дейді. Тағы деді: Раватуха куллухум муаттиқун дейді. Риwayat етушілердің барлығы сенімді адамдар дейді. Сенімсіз емес дейді. Тағы да бұл хадисіне Ибн Хиббан рахимахулла сахих кітабында келтірген екен иншалла. Ана Бұл хадистер, иншалла, барлығымызға Құдай қаласа нәсіп етсін. Барып келгендерінің қажылары хаджул мәбрур болсын. Бірақ, сағайты кедей көрседі. Қажы адам қажылық атау алу үшін емес. Кегеннен кейін мені қажы деп, неғу шақырмады деп өкініп қалу үшін емес. Қажы адам барып келген уақытта қажылығын Алла меген маған бойнымда қарызын өтеп келдім деген мақсат болып кесін. Яғни хадис бар. Алла Ибрахим алейхиссаламға Алла субханаху ва тааала бұйырды: "Ей Ибрахим, адамнан шақырынсын" деді. Бейтулла біткен уақытыда. Кейін азан айт, адамдарды Кабаға шақыр, тауқы деді. Ибрахим айтты: "Я Алла, мен айтам, бірақ мен барлық дүниеге жеткіземін бе Аллах" деді. Алла тағала айтты: "Ей Ибрахим, сенің жұмысың айту жеткізу бізден" деп Аллах айтты. Ибрахим азан айтты. Азанына Алланың шақыруына қайсы бір аруақтар, рухтар "Лаббай" деп жаббес оларын балы иншалла қазылыққа барады деді. Ана иншалла біз барған уақытта "Лаббайк Аллахумма лаббайк" деп барамыз. "Ей Алла, сенің қызметіңе біз дайынбыз" деп барғанбыз иншалла. И барып барып жатқанда. Бірақ барып тұрып фасық жұмыс істесе, күнәжіміз істеп кесе, оныңкі істеп атқаның қажылығыдан оған ештеңе пайдасы жоқ. Ана осы жерге дейін біз исламның бес тірегіне қысқа қылып хадистермен айтып шарықтап бердік. Енді бұл айтылған сөздерге амал құлығымызды барлығымызға Алла нәсіп етсін. Өмірімізде Алла берген уақытта, байлықты Алла беріп тұрған уақытта барып күйін Алла Тағала бізге нәсіп етсін. Алла біздің қолымызға берген байлықты, яғни қажылыққа жұмсауына, қажылық жолда құрбандық Алла Тағала бізге нәсіп етсін. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون деген аят. Эй мөминдер, яни сөзімнің ақыры. Эй мөминдер, ла илаха илляллах Мухаммадур Расулуллах деп иман келтіргендер дейді. Иттақу Аллаха хақа туқатихи. Сіздер Алладан хақиқи шынайы біз қорқыңыздар деді Алла. Яғни Алладан қорқу деген сөздің мағынасы бөлек, бірақ адам баласы сол қорқуыны жүрегіне кіргізіп тұрып, Алла бұйырғандай, Расулулла көрсеткендей қорқу ол бөлек нәрсе екен. Алла Тағала айтты: "Иттақуллаха хаққа туқатихи". Яғни Алланыңкі Алладан қорқатындай қылып қорқыңыздар деді Алла Тағала. Яғни Алладан қорқу бөлек нәрсе. Тағы да бір залым пашадан қорқу бірек нәрсе. Біз Алладан қорқамыз қалай? Алланыңкі азабыдан қорқып тұрып, оның рахметіне қарап интіліп барамыз иншалла. Ал енді залым пашадан ол да рахметті жоғында, ештігі жоғында. Ал енді Алладан қорқу, яғни Алланың шегіден шығып кетті, Аллам бұйрығын орындап қойды иншалла. Ана осы нәрсе муттақиндердің бір сипаты. Бізге мәлім Бақара сурасында Алла Тағала айтады: "Алиф лам мим залика аль-китабу ла райба фи худан лил-муттақин" аяттар. Алиф лам мим бұның мағынасын Аллаһу алам дейді, Алла біледі. "Залика аль-китабу ла райба фи" яғни Алла Тағала айтады, бұл кітап Құран-ы Кәрім ла райба фи, бұнда ешқандай күдік жоқ дейді Алла Тағала. Яғни адамдар жаман ойлап тұрған адамдардың ешқандай күдігі жоқ бұл Құран Кәрімде. Яғни заликал китабу ла райба фи, яғни бұл Құран-ы Кәрім ешқандай күдіксіз Алладан пайғамбарға келген кітап дейді. Тағы да худан лил муттақин, Алладан қорқушы адамдарға хидаят болған жол деді Алла Тағала. Енді муттақиндер кімде деген сұраққа Алла Тағала айтады келесі сұрада, келесі аятта: "Аллазина юминуна бил гайби ва юқимуна ас-салата мимма разақнахум юнфикун". Яғни олардың бірінші сипаты Алланы көрмей тұрып Аллаға ғайыптан иман келтіргендер, ва юқимуна ас-салата намаз оқығандар, ва мимма разақнахум юнфикун Алла оларға берген байлықтан кедейлерге садақа ихсан бере алғандар дейді. Тағы да келесі сипаттар: "Сізге сізден алдын кітаптарға иман келтіргенде" деп Алла Тағала айтты. Яғни бұның барлығы иншалла муттақиндердің сипаты. Кім Алланы көрместен, яғни оның Расулын көрместен иман келтірсе, оны ахиретке иман келтірсе, намаз оқыса, исламныңкі түгел барлық парыздарын орындап қойса, иншалла ол адамны біз күдіксіз муттақин деп айтамыз. Енді мен сіздерге бір қысқаша қылып әл-ислам ва наваqiduhu ислам және исламны сындырушы нәрселер деген айтып кетейік. Яғни ислам деген сөздің мағынасы не? Тағы да өзіні осы уақытқа дейін мен мұсылман деп атап келген адамдарының исламны сындыратын нәрсе не екенін сіздерге иншалла айтып кетеміз. Аллах Таала Құран-ы Кәрімде айтады: "Уамай яртадид минкум ан динихи". Сіздерден қайсы бірлеріңіз өз дінінен қайтса, фаямут ва хуа кафир. Ол адам kafir bak ölsün dedi Allah falan. Kim la ilahe illallah kelimesini keltirip Müslüman olup durup, Müslüman memlekette kep durup, Müslüman üyde tuğulup, ekesi Müslüman, şeşesi de Müslüman olup durup, iman keltirip durup imandan giyin, imandan şırıp geçse, Allah dedi o adam kafir bak ölsün dedi Allah falan. فَاُولَٰئِكَ حَبِتَتْ اَعْمَالُهُمْ Ana olsa dinge kirip dinden kayıtkanlar amallarını Allah Allah, barlığını Allah habatakla, bir kırgın deydi. Mesela bir adam dinge kirip, İslam'a kirip bırak, İslam'ı sınıp geçse. Ha, İslam'ı sınırlandı kim biliyordu? Bir adam İslam'da öyle bir cürümü gözünü, bırak İslam'dan şükretkenin özünü mekul olmuyor. Bir adamın İslam'a kırığı için, İslam'dan şırk ettiği için elbette adamla bilim, parız kılıçı. Yani biz İslam'a kalay kurumuz gerek. Arende adamını İslam'dan kalay çıkarırız, verir mümkün. Allah'ın varlığı bilim, parız kılıçı. Allah dedi, kim İslam'dan şırk etse, İslam'ı sılsa, o adam kafir ölsün dedi. O adamın amalda varlığı bekir bulatır Allah'a. وَاُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ ف۪يهَا خَارِدُونَ Dəl olsa adamlar ahirette dozak iyileri onlar onda menge kılattı Allah sallak ona anlaydı. وَاَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهِ إِلَّا اللّٰهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ وَاَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِينَ وَاَتْبَاعِهِمْ اِلَى يَوْمِ الدِّينِ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا كَثِيرًا Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e Allah salavatları bu selim busun. Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biznike udva, hudvamız inşallah. Yani kimge sen ilesesin degen vakitte min Resulullah ilesem deyip aytasın de bizim Resulümüz inşallah. Yani kim bizge, biz kimge kızaklamız degen vakitte elhamdülillah biz aytasın cevabımız tek kıl Resulullah ilesin de aytasın inşallah. Ötken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de hiçbir peygamber buldu ne de hiçbir adam, hiçbir ümmetin altında durup imam buluğa arz etsin öte azan buldu. Yani peygamberler özünün ümmetine imam buldu. Bırak sol imamlarının imamı Resulullah buldu inşallah. Ama biz olsun da bir peygamber ümmeti Allah'a hem şükürle olsun inşallah. Ya eyyuhennas, ey adamlar, ittakullah teala Allah'dan korkunuz da buydu. İnna dina Allahi vahid ve tariquhu vadihun mustaqim. Elbette Allah'ın dini bir, İslam dini. Onun yolu açık bizge belirgen derse. Yani din geldi. Din Allah'a altıcalık İslam dini. Bırak dinde Allah Teala bir adamlar sümmet yolu Allah'a taslağın yok. Dinle Allah bizge Kur'an-ı Kerim hadisin bizge açık ayet verdi inşallah. Din aşık bu narsa. Din bu tınık narsa. Bir günü Allahu alem Huzeyfe ibn Yemani bol serik vallahu alem. Koluna bir ak tasını aldı. Koluna koydu. İkinci kolu bilen toprağını alıp durup toprağın üstüne taş saçtı. Toprağını ele tasına tökmesen aldığına itti. İnne dine din del olsun da tınık nerse boğan dedi. Kim toprak şaştı? Kim etti? Din del olsun da kurtadın da dedi. Kurtat dedi. Din altında ak idi. Dinde eşkın kıra yok idi. Bırak onu kiyin kegin adamlar bid'atlarını, şirklerini kosup varlığını kap kıra kıldı. Tasını karaytırgan toprak sayıldı. Ha? Allah alem Huzeyfetü Yemani. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de dedi. Ve enne hâdâ sirâti mustakîmen fettebi'ûhû. Ey pendelerim, buna yani Kur'an-ı Kerim menin turaj olum dedi Allah Teala. Oğan ilesiniz dedi Allah Teala buyurdu. Yani yol degende maksat ne dese mezhep mahul mezheptir kesin. Yani mezhep ol kerek nezhep fitne vaktinde. Bırak negizge Allah'ın altıyın Allah'ın yolu İslam yolu inşallah. Mezheplerin varlığı içinde İslam'ın kamtıydı. Bırak Allah'ın altı en rıza olatmış yol İslam olur inşallah. Allah Teala ettiğinde hâdâ sirâti mustakîm dedi. Elbette meni yolum dedi Allah Teala. Tura yol dedi. Fettebi'ûhu oğan ilesiniz dedi Allah Teala buyurdu. Yine de etti. Ve lâ tettebi'û subule feteferrek bikum an sebîli. Yine de sizler dedi. İslam'dan çıkıp getip nemesi İslam'da turup İslam'dağı sırtkı yollarga ilesip getseniz de dedi Allah Teala. Yine de kim al İslam'ını koyup nemesi İslam'da turup başka ağımdağı kırıp geçse ol elbet adası dedi Allah Teala. Zalikum ma vasakum bihi leallekum tettakun dedi Allah Teala. Ey ümmetim, müfendilerim, olsunlar sizlerge dedin vesiyetim. Sizler endi Allah'dan korkunuz Allah Teala buyurdu. Yani Allah'ın vesiyeti hakkında olsa sirat-ı mustakimde adamlar kırıp getu, ona attan getu inşallah. Oğan delil hadis. Bir günü yani bu hadis ayetin tağda küşeytiretinde kuvvet ayetinde hadis ayet getin. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oturup durup Abdullah ibn-i Mesud dedi hadis Allah alem. Bir sızık sızık olmayın dedi. Ayette İnne hâdâ sirat-ı mustakim dedi. Bu yol Allah'ın yolu da beytti. Giyin on raka sızıklarını sızdı. Sol raka tağda sızık sızdı. Altına artına tağda sızıkları köp degen kine etti. Bu ülken yolunun on sol rakıdağı mayda mayda boğan sızıklarının her kayısını şeytan batıydı. Yed'u ileyhi dedi. Şeytan yuhtamasız da şaklasın derin dedi. Yani Allah'ın kırdığı bu adını İslam yolu iken sırttaki yollar o yollar tövbesinde şeytan var. Şeytanların cümlesi yakına şakırı o da basit cümlesi yoklar. Onlar da yok yok. Eyyuhel muslimun ey Müslümanlar var irtidadu an dini İslam inel kufri taraten yekûn biterkül İslami bil külliye dedi. Karanızı dedi. Ey Müslümanlar dedi. İslam diniden bir adam küfür milletine İslam ulttan küfür ultka ötketu bir adam dünyada bütkül sol İslam'ını taslap İslam'dan kaytıp adamlardan korkup İslam'ın taslap küfürge ötketu mümkün dedi. Birincisi, ikincisi dedi. Ve taraftan yekunu bir irtikabil nakidi min nevakidil İslam ma'a bakayi emrin hatirin ma'a bakayi tusamma bil İslam ve da'i şa'airahu yefeyekun mahsuben min cümletil muslimin ve huve leyse minhum demek kanakın. Bu öte korkunç dersekin. Bu bizge ayetliğin dersi. Yani birincisi onu Allah'ın bizde öte az Allah saptasın. Yani birinci bir belge İslam'ını böyle tasavvuf etmeden İslam gereği yok. İslam şıkkı da Allah saptasın bundan. Euzu billahi min zalike. Al ikincisi biz de öte aramızda köp nasıl bulunur. Olsa da biz de öte aramız köp nasıl. İkincisi manası. İkinci türü dedi. Bir adam İslam'da buladı. Bırak İslam'da bulup durup İslam'ını sındırasın nesilleri istep koyat dedi. Özünün la ilahe illallah kelimesini sındırıp tasanesi istep koyup koyadı, bilmesini istep koyadı dedi. İstep koyup durup bağınağı adam İslam'dan şıkıp getirdi dedi. Bırak özünün şıkkandığını bilmesinden özünün Müslüman istedip cebret dedi. Anakarınızdan. Bağınağı adam İslam'ın sınırasına istep koyadı dedi. İslam'dan şıkıp getirdi bağınağı bilmesinden. Al endi bağınağı tağı da İslam'dan şıkıp durup namaz oku mümkün, oraz usta mümkün. Bırak, bağınağı adam özü İslam'da, açıda ol İslam'da emes deydi. Ol öte ökünüşlerin deydi. Öte aşın atıla ol deydi. Ötkeni ol, İslam'ını sındıratın, şıkarıp İslam'ı sınket durun deydi. Ve hâzâ emrun dakikun. Ve hâzâ emrun hatirun. Ve mevkifun dakikun. Yehtâcu ilâ basîretin, nâfidâtin yehsulu bihâl furqânu benil hak vel batil. Ana osu ikincisi dedi, öte bir katilini nasıl dedi. Al osu ikincisi, öte bir nazik orun dedi. Bu nazik derse, adam bilmeyen hatta Allah, onunla iman şükürtü mümkün. Bir söz miyim? Bir mesela amel mi şükürtü mümkün? Ana osu, İslam'dan çıkıp getip, nemese sol İslam'ı sındıratın meselelerini bilu üçün elbette bir Müslüman dedi, anık Kur'an-ı Kerim'ni hadiste aytkan bilimini bilu şart dedi. Her bir Müslüman adam akıllı adam hak kaysa batıl kaysını acıra alatın dayı akıl bulup etti. Ana sol vakta gına inşallah İslam'ı ne sındıradı? İslam sınıratın nasıl neyken bilip koyu her bir Müslüman parız dedi. Karanızlar, namazın içindeki parızlarına fik meselesi bağlıdı. Deretteki parız vacılar fik meselesi. Ortağı da orazanıkı buzup gelin, orazada misalıga birden gecep koyumuza umutup gidip bağlı fik mesele. Saudadağı aldı verdin bunun bağlıgı fikih mesele bağlıgı. Bırak mona meseleyini her bir cas bala bile uşak bugün nefsi. Ötkeni bana aitkanımızda adam balası hakını bilmesi, adam batıl bekerini bilmesi, Müslüman adam tıraş olunu bilmesi, Müslüman adam şeytan olunu bilmesi o elbette İslam sındırıp koyar diye.
İnne kathiran min en nasi yeltevizu hâzel mevkif alâ kathir min en nasi bisebebi cehlihi ve binevâkidil İslam ve sebebi redde ve zunna enne men edde şey'en min şa'ri İslam târe muslimen velev irteke ve şey'en minel mukaffirat ve hâzel zunna fâsit innemâ neşe'e fil cehlil bihakikat İslam ve mâ yunâkiduhu ve hâzel vâki'en mu'lemun ya'işuhu kathir min en nasi fi asrina hâzâ mimmen la yumayizyunu beynel hak vel bâki vel hudu vel zalal dedi. Bağnağı şokarda ait ötken ikinci yol dedi. Kadirgi bizni zamanımızda, bizni vaktimizdaki köp adamlar osuğan muhtala boğandası dedi. Olsun dersi duşa boğandası osu dedi. Ötkere dedi, kibir adamlarımız da köpçüklerimiz dedi. Özü şarikat amallarını istep duradı. Bırak bir sol bilimsizliği men aman kılattak İslam'a şükür et dedi. Ol adam öz oyu boyuşa İslam'da mı olacak mümkün? Bırak bu adam İslam'a şükür öz bilmeye kılat dedi. Ötken nege? Ötkeni ol adamın ayıbı hak neyken digin? Şeytanın yolu neyken bilmeyken digin dedi. Aliyende kayısı bir adam dedi. Bilmesten turup. Özü İslam'da idi. Bilmesten cahil nadandıktan İslam'ı sındırıp alsa İslam'dan çıkadı. Oradan min red İslam'a ait ol adam İslam'da demesiydi. Onun oyu bari bekir deydi. Sonuç için hürmetli bağırlar. Birinci bu eyelge hicap giydiru. Akişe namaz okumasa namaz oku deyip katılların zorluğundan aldın adam İslam'ın turulup olsun dedi. İslam'ını aldığını adam turalıp koysun. Kiyin, akesinin altı, şeşesinin altı, eyelinin altı özü ademini saklasın. Özünün minezini ademlesin. Ötkeni, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den artık minezli adam yok idi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tıpta özüne düşmanlık kıran, onu Resulullah'ın öldürmekçi boğan, Übey ibn-i Selül boğan münafık cenazı okudu. Tıttı. Hani karanızlar. Düşmanı mı onu özünü ki? Hani olsun da düşmanı, hakkında Müslümanları kanşı kırığa sevişi olan Übey ibn-i Selül münafıkka, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kayıtlı olan ve peygamberimiz kimini çeşip, Resulullah şabanın kibin dedi. Kim barıp cenazı çıkardı Resulullah. Hani olsun da mirban zattı Resulullah. Şimdi biz bosa kazırgı vakta, azgında bilim bilim alıp barıp, akemizde katıl edip, bu adam kurakı boğadı. Takıda eytem, cihat kılı olsun. Allah cihatlar misalığa elhamd biz memlekette cihat yok. Allah saptasın. Al yende İslam'da cihat kılı olsun akışın rızalı şart. Davatka şıkı olsun akışının razı şart. Kim akış ecesini rıza kılmaktan şıkıp etse davatka ol adamının davatının paydasızlığı olsun belirli deydi. Ötken nege? Ötken Müslüman adam birinci olup özü akışı rızaklılık etkiydi. Yani her kandı Müslüman davası adam, davası eğer de hakikatta Allah üçün muratı olsa deydi, ol adamı akışı şeysi oğanı süyü, o da katta kalaydı deydi. Әкесі оны қатты құрмет қылады деді. Ал енді қараңыздар, ислам, адамның исламы ол тек қана намаз оқу емес, бәлкім адамның ең жақсы исламы оның өте биік болған анасы, мінезі мен иншалла. Егер мінезі жақсы болмаса, оның исламы ең төмен болады. Егер күні түні бойы намаз оқысын. Абу Бәкір Мәрвази, валлаһу алам. Абу Бәкір Мухаммад ибн Мәрвази деген бір адам айтады. Абу Бәкір Сиддиқ радиаллаһу анһуның дейді, адамдардан бүкіл сахабалардан артық болуы, бүкіл сахабалардан иманның артық болуы деді, оның көп намаз оқығандығынан емес деді. Оның көп ораза ұстағандығынан емес деді, оның жүрегінің пәктігінен болды деді. Мінезінің жұмсақтығы дәл осындай болды деді. Біріншісі жүрегі пак, екіншісі адамдарға нәхи мүнкар, жақсылыққа шақырып жаман қайтара алатындай жұмсақ адам болды деді. Ана Абу Бәкір Сиддиқ адам ойлап қалмасын, түні бойы намаз ораза ұстады деп. Абу Бәкір онша көп намаз оқымаған. Абу Бәкір Сиддиқтың, яғни адамдардың алдында ең биік орын алуы, Расулуллаһтан кейін екінші тұрған адам Абу Бәкір Сиддиқ болса, ол адам ол деңгейге намазы жеткен жоқ. Расул Абу Бәкір Сиддиқ ол деңгейге адамдар ортасындағы әдем болған мезгіл жетті иншалла. Таза болған жүрекке жетті. Сол үшін мен мына жерге келіп, мысалға сіздерге дават айту, сабақ айтып кетуім, біз азғындай болсақ та ислам не екенін біліп кетсек, адам барлығымыз айтамыз мұсылманмын деп адам көкірегі ұруы мүмкін, мен исламдамын деп. Бірақ исламның өзі не, исламны сындырушы нәрсе не екенін білмей өтіп кетеміз көптеріміз. Сол үшін құрметті жамағаттар, бұл фиқны былай сүріп қойып қазірше, мысалға нәскиге мәс тартса болады ма жоқ па, мәсіге мәс тартса болады ма, барлығы екінші болған мәселе. Бірақ бірінші мәселеміз біздікі, Алланы жақсы біліп алу, Аллаға иманды жақсы біліп тұрып, иманды сындыратын біліп қоямыз. Біздің бірінші парызымыз иншалла. Өткені адам егер исламдан шығып кетсе, оны оқыған намаз бар бекер. Бан айтқанымыздай. Ана иншалла келесі сабағымызда исламды сындыратын мәселелерді қысқа қылып айтып кетеміз. Осымен бітіреміз қазір. Біз өткен сабақта имам Муслим рахимахулланыңкі Сахихил Муслим кітабыныңкі бірінші хадисі болған иман хадисіні біз бастағымыз. Үлкен бір хадис бұл. Бұл хадис ислам дінінің үш тірегіне қамтитын нәрсе, бәлкім исламның түгел бар өз ішін алатын нәрсе дейді бұл хадис. Бұл хадисті біз өткен сабақты жартысын кеп тоқтатамыз. Яғни ақыры келген сұрақ осы болды. Бағанағы ақ киім киіп қара шашымен келген жігітке Расулла сұрақ қойды. Я Расулла, әхбірні әл ихсан дейді. Ихсандан маған хабар беріңші деп сұрақ қойды. Сол уақытта Расулла саллаллаху алейхи ва саллям айтты, әл ихсан дейді. Ихсан деген нәрсе ән тәбудаллаха кәәннәкә тарафу дейді. Ихсан бұл Алланы көріп тұрған деп құлшылық қылуың деп жауап берді. Ал енді сіз Алланы көре алмайсыз деді. Алла мені көріп тұрыпты деген етіқатты құлшылық қылу бұл ихсан деп жауап берді. Біз осыған келгенбіз. Кейін тағы сұрақ қойды. Я Расулалла, әхбірни әни сәа деді. Е Алланың нәбисі, қиямат жайлы маған айтшы деді. Қиямат қашан болады деді. Кейін пайғамбар алейхиссалам жауап берді. Мәл мәсулу әнха биәләмі минәссәйл деді. Сұраушы адам, сұралынған адам сұраушыдан ғалымырақ емес деді. Яғни сұраушы адам, сұрақ қойылған адам, сұралынған адам
сұраушыдан бұл жауапқа ғалымырақ емес, бәлкім өзің білесін деп жауап берді. Ана бұл нәрседен біз білеміз, құрметті жамағаттар. Расулулла саллаллаху алейхи ва саллям өзіге белгілі болмаған нәрсені айтқан жоқ. Өткені ғалымның бір сипаты білмеген нәрсеге білмеймін деп жауап беру, бұның ғалымдығы дейді. Тағы да оның тақвалығы күштігі дейді. Қайсыбір ғалымға сұрақ қойылса, сұрақны білмей тұрып мен білмеймін деп жауап берсе дейді, ол адамныңкі тақваның күштігі, білімнің тереңдігі осынан дейді. Кейін айтты, тағы да сұрақ қойды. Ахбирни анил ан амаратих деді. Е, Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллям, ондай болса маған қияматтың белгісін айтып берші деді. Қияматтың алдында қандай белгілер болады деп айтты, аламатта болады деді. Кейін Расулулла саллаллаху алейхи ва саллям айта бастады. Ан тарид ал раббатаха ва ан тара ал хуфата ал алата ал урата риа аш шаи йатафавалуна фил бунян деді. Бірінші белгісі деді, ән тәридәл әмәт раббәх дәхті деді. Яғни ана өзіне бір сәйет бастық туат деді. Анадан туылған бала деді, анасыға бастық болады деді. Анадан туылған бала ананың байлығына басшы болады деді. Бұл нәрсе валлаху әлем вақты келді. Немесе анасы деді, өзінің қожайыны туады деді. Мұндан мақсат, замандар керектегі бір заманда баласы, қызы өзінің анасына басшы болады дағы, анасы қызының қызметшісі болады. Аллаһу алем, осы заман келді бізге. Өткені, қазір қыздарымыз, жігіттеріміз жұмысқа кетеді ертең папкаң көтереді. Үйде қалған шешесі, анасы, баласы шығып қойса, барып артын жады, тамағын істеп қояды. Дүкенге шығып, нанына кеп дайындап қойды балым кегін деді. Тамақ істеп қойу мүмкін. Ана бұл келген уақыт иншалла. Яғни аналар, аталар қияматқа жақын өзінің баласына құл болады деп айтты. Екінші мағынасы тағы да, бұл бірінші мағына, екінші мағына айтады. Қияматқа жақын дейді, қиямат жақындаған уақытта шығып, немесе үйде сатылады. Сатылған аналарды бір уақыт келіп, тағы да бағана баласы өзге құлық сатып ала, білмесе сатып алуы мүмкін баласын. Ана бұның барлығы қияматтың белгісі дейді. Енді қараңыздар, біз осы хадистен нені білеміз? Яғни осы сөзден, хадистегі сөзден, аналар сатылу жайлы. Ғалымдарының, яғни ислам ғалымдарының екі имамы айтады. Имам Рави айтады мына жерде. Екі имам, ең үлкен имамдар дейді. Осы хадис пен, осы сөз пен дейді, шариғатта ананы сату мүмкін деп пата берген дейді. Кедер мүмкін емес пата берген дейді. Яғни, пайғамбар айтты ғой, ананы сату мүмкін деп айтты хадисте. Бұл сатылады деп айтты қиямат белгісі деді. Яғни, осындан бір ғалымда сатылу мүмкін деп, кедер мүмкін емес деп жауап берген дейді. Ана айтады осы жерде имам Навави, мен оларға таң қаламын дейді, екі имамға дейді. Бұл тартысатын емес дейді. Расулулла саллаллаху алейхи ва саллям хадистерінің барлығы дейді. Мысалыға, қиямат жайлы айтылған хабарлар шариғатқа барлығы парыз болып қалмайды дейді. Немесе харам болып қалмайды дейді. Бұны тек қана не Расулулла айтып кетті халас дейді. Біз осы хадиспен ана сату деген жайлы бұл айтылған ақыл жоқ. Сату мүмкін деп айтады. Өйткені ол ананың орны әлхамдулилла ар адам білер ана кім екен деген. Тепті Расулулла саллаллаху алейхи ва саллям мың бір хадисі бар. Бірінші хадис айтты, яғни жәннат мужахидтарының қылышының астында деді. Көлеңкесі астында деді. Сол сияқты екінші хадисте жәннат аналардың аяғының астында деді. Ана, аналарымызды біз құрметтейміз, әлхамдулилла. Бірақ дәл осындай оқиға болады екен ақыр заманда. Тағы да ақыр заман бір белгісі. Бір еркекке 50 әйел тура келеді деді. Екінші белгісі деді. Ән тарал хуфат әл ұрат. Хуфат деген сөздің манасы, яғни хуфат манасы өте кедей деген манасы. Ұрат, ол да кедей, жалаңаш. Әлә, Жалаңаш болса, субханалла. Аль-хуфат, аяқ киімсіз, аяқ киімі жоқ. Урат, урат деген сөздің мағынасы, кедей, аль-аләта жалаңаш деді. Қияматқа жақын, аяқ киімі жоқ кедейлер, жалаңаш кедейлер, тамақ жеп тамын балы көйіп кетеді деді, басқалық деді. Кен айтты, риа-аш-шай деді, ятафавалуна фил-буньян деді. Тағы қалған ақырғы белгісі деді, қияматқа жақын қой бақуыш шопандар деді. Яғни өзі далада, шөлде, құмда жүріп қой бақуыш жүрген адамдар бірден заман өзгеріп қалып, өмір бойы қой түйе бақып жүргендер енді әкім болады деді. Бастық болатсағы кейін ауыл босын қараларға, яғни этаждары саны жоқ үй соғады деді. Олар, яғни алдын қой бақушы еді, мал, түйе бақушыларын барлық бірден заман бір өзгеріп қалаттағы енді, не болады енді қиямат белгісі болып, олар енді үй соғып тұрып мақтаншылады өзінен деді. Бұл хадисінің екінші мағынасы, ятадаған хүлдіне дегені, яғни кедей адамдар, қой бақушылар, яғни надан адамдарының көпшілігі заманның өз айлануымен бастық болады деді. Бастық болып тұрып, ақша жинап тұрып, кедейлерге ешкіз қарамай қояды деді. Ана бұл мәселелерді біз адамдар көргенде болуы мүмкін емес, енді көруі мүмкін. Хадистің аяғы. Сумман талақа фалабистум малиян дейді. Бағанағы сұрақты қойып тұрған жігіт орнынан тұрып кетіп қалды. Фалабистум малиян, мен тыныш отырып қалдым. Мәлиен деген сөздің мағынасы үш күн отырып қалдым деді. Яғни үш күнге дейін бағына сұраққа жауап ойланып қалдым деді. Дейді айтылмай. Омар айтылды сөз. Омардың сөзі бұл. Кейін Омар Расулла маған айтты. Я Омар, әтәдіри мәнисайл деді. Факулту Аллах ва Расулуху әлем деді. Пайғамбар маған сұраққа деді. Омар, сіз білесіз бе кім сұрақ қойды қазір деді. Кемін айттым, я Расулла, Аллах оны Расулы білі жақты бәйтін дейді. Кейін Расулла айтты, «Тайнаху Джибрил, әтәкім, юәллимукім, динәкім» дейді. Кәзіргі келіп кеткен, сұрақ қойған адам Джибрил болады дейді. Сіздерге діндеріңіздің білдіру үшін келді деп айтқан дейді. Ал енді, «Вәләбісту мәлиен» деген сөздің мағынасы қайтадамдағы да. «Мәлиен, ләбісту» деген қалып кеттім. «Мәлиен» бір неше күн дейді. Ал енді равидер айтады мына жерде, Умар ибн Хаттаб бұл уақытта бағынаға адам сұрақ беріп кеткен орнынан тұрып кетіп қалды. Умар ибн Хаттаб бірге дейді, кетіп қалды дейді. Кетіп қалғаннан кейін Расулулла сахабаларға айтты, бұл Джибрил деп айтты дейді. Умар үш күннен кейін осы сөзді естіді дейді. Яғни Умар ибн Хаттаб бұл оқиға өтіп үш күн болғаннан кейін келген адам кімдігін білген екен. Ал енді қараңыздар, бұл хадистің ең аяқ сөзі. Хәдә Джибрил әтәкум юәллимукум динәкум деді. Бұл келген адам Джибрил періште болады деді. Сіздерге діндеріңізді білдіру үшін келді деді. Енді қараңыздар, дин деген сөз не? Дин бұл әннәл имана фихи والإسلام فيه والإحسان فيه تسمى كلها دينًا деді. Иман да діннің ішінде, ислам да діннің ішінде, ихсан да діннің ішінде. Бұның барлығының бір атауы дин деп айтылады деді. Ана құрметті жамағаттар, бұл хадистен біз білгеніміз исламдағы бес парызны, иманның тағы парыздарына тіректеріні, тағы да ихсан не екендігін, дин не екендігін, тағы бұл хадисте Аллах субханаху ва тааала аспанда тұрып, Раббул аламин пенделерге қарап, оларға бақылап тұрғандығын біз білдік. Ал енді бұл хадисті алатын пайдалары. Біріншісі, хадистен шығатын пайда. Бірінші пайда, әрбір тәләбе ілім, білім алушы әрбір адам дейді, ғалымына алдына келген уақытта әдеппен келуі, екіншісі сұрақтарына өте әдемі сұрақ қоюы, яғни сұрағына өте дұрыс сұрақ қоюы дейді. Сұрақ бе қоюшы адамның өзіне білім болу шарт дейді. Иншалла бұл жерде келесі хадис айтып беремін тақыласа. Кейін тағы да сұраған уақытта ғалым сұраушыға жұмсақ қылып айтып беру дейді. Қатты айтып, жұмсақ айтып беру дейді. Бұлардың барлығы иншалла біз осы хадистен алатын пайдаларымыз, бұл қысқа айтқан пайдалары барлығы. Қалғанын иншалла дағы бір уақыт дегенде айтып кетеміз. Енді екінші хадис. Екінші хадис былай басталады. Абу Хурайра радиаллаху анху айтады. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس بر كن رسول الله صلى الله عليه وسلم ديدا كندز كنا قفشته адамların алдын деді. Сол вақты бір адам келіп сұрақ қойды. Я Расулллах, иман не деді? Кейін Расулллах айтты, иман ән тумина биллах деді. Иман дегеніміз Аллаға иман келтіруін, періштелерге иман келтіруін, kitaplarga iman getiru dedi. Ve liqaihi bulduzu söz başka bir ketti. Ve liqaihi ve rusulihi dedi. Allah'a joluquğa iman getirum dedi. Onun peygamberlere iman getirum dedi. Ahiret günde kaydetirilüğüne iman getirum dedi. Deb aytdı. Keyin tağı sorak koydu. Ya Resulullah dedi, İslam ne dedi? İslam degen dedi. En ta'budallaha dedi. Allah kuşuluk kuluğun, Allah'a serip kospağın, намаз оқуын деді, зекет беруін парыз болған, ораза ұстауын парыз болған деді. Әне осы сұрақ қойды. Кейін енді қараңыздар. Мына жердегі енді иман керек. Бұл сөзде екі сөз, яғни алдыңғы хадисімізге екі сөз қосылды жаңа сөзден. Біріншісі бұл валиқаихи, жолықуға иман келтіруін деді. Екіншісі бил бәсіл ахир, ahirettegi kayıtırlığı iman getirin dedi. Nadir dedi, liqai degen sözünün manası dedi, Allah'a yolu kovun dedi. Ayet edin dedi, her bir adam Allah'a kaşa yolu kadı, Allah'a ölgenden kiyin yolu kadı, ahirette dedi. Aliyende, hiç bir adam ayeti akış yok dedi. Men Allah'ın kürümünü kürümünü ayeti akış yok dedi. Yani hiç bir adam ayeti mümkün emez Allah'ın kürümünü dedi. Ötkene Allah'ın kürümünü tek kına Müslümanlar nasip etmesi dedi. Сол сияқты бір мұсылман адам да мен әлбетте Алланы көрем десе айтуы мүмкін емес. Өткені ол адам ақыры не болды деп Алла біледі деді. Өлімден алдын қалай өлді деген Аллаға берген деді. Мүмкін имансыз кетіп қалуы мүмкін, Алла сақтасын. Имамы кетуі мүмкін. Ана ақырғы сөзіміз деп қана Алла өз білген деді. Сол үшін ешбір адам мен әлбетте Алланы көрем деп айтуы оның ақысы жоқ деп Алланың жұмысы бар. Ал енді бил бәсіл ахир дегені ахиреттегі қайтырылу. Адам баласы ананы қарыдан шығып дүниеге кіреді. Дүниеден барып жердің қарнына кіреді. Жердің қарнынан шығып тұру бірінші тұруы. Екіншісі Алланың алдынан енді сіздің сұраққа жауап беріп жәннатқа кіру бұл екіншісі иншалла. Ал енді мынаны айтқан исламның бірінші шарты ән тәбудаллаһа деді. Аллаға құлшылық қылуың деді. Аллаға серік қоспауың деп айтты. Енді қара осы жерде бір нәрсе жер бар екен. Алла да Расулллаһ мына жерде құлшылықты алдына айттағы, серікті Расул екінші рет айтты. Неге деген сұрақ болды. Айтады ғалым Имам Навайи рахимахуллаһ, өткенде дейді мына жерде айтқан сөзі, أن الكفار كانوا يعبدون سبحانه وتعالى في الصورة ويعبدون الأوثان معه يزعمون أنها شركاء ونفى هذا والله أعلم ديدا. يعني يتكلم الشكتر منا يعني كافرلر ديدا. صل وقتا الله قشلقت نت ديدا. الله قشلق قلب طرب فطر قشلقت نت ديدا. ولا أتت نت بز الله غدا أنا غن قشلقت نت أتت نت ديدا. رسول الله صنع نت ديدا. قشلقت الله قلصن وذاك الله سير قصبيسن دبيت ديدا. Әне бұл құлшылықтан кейін екінші парыз серіп қоспау екен. Намаз оқу деді, парыз намаз деді. Енді парыз намаз біз білеміз, адам біз білген бес-ақ уақыт парыз бар. Таң намазы, пешін намаз, әсір, шам, құптан намаз. Одан артық парыз намаз жоқ. Одан артык бизге буйрулган окуу шарт деген фарз намаз жок кылмакчы вакытта. Тек гана иншааллах аяты вакыт кеде айтып мындай кыласа, витр намаз айтып вакыт кегенде. Витр намазды кейбир ғалымдар важиб десе, кейбирлери сүннет дегендер бар экен. Ал эми нагидеги тукимус сала деген сөздүн манасы намазны орундоон деген дегени, яны хадис бар экен. Намазды дейди орундоодан максат сафтарын туратуу дейди. Яны иқаматус сала ас-суфуф дейди. Намаздын толук болуу сафтын туруу дейди. Эгер саф туруп болмаса намаз толук болмайт дейди. Биринчиси. Экинчи манасы намазды толук оку дейди. Рукулерин сарилин толук кылуу, бул намаз толук кылуу дейди. Өткөндө айтам, намаз оку болек, намаз тургузу болек. Ким намаз тургузам десе, сафты тура алсын. Одан кийин намаздарды өз рукулерин өз орнунда иштесин. Ана сол вакытта намаз толук болот. Болмаса намазы шала болот. Тагы да фарз болгон зекет бересин деди. Яни фарз болгон зекет биз билебиз, жылда бир рет берилетин зекет. Сонда да зекет берүүчүгө эскертүү, бул жыл айлануу шарт. Бир жыл өтүүгө фарз. Бир жыл өтпөстөн алдын зекет берүү оган фарз эмес. Жыл өткөндөн кийин зекет онун боюнда фарз. Тагы да онун малы өзүнүнкү шекке кирди, нисапка жетүү керек. Байлыкка. Фарз ораза устоун деди. Кейин тагы сурап койду. Мал ихсан деди. Эй Расулулла, ихсан не деп сурап койду. Кейин Расулулла айтты, сен Алладан көп турган кушуп каласың деди. Алладан көрдү, Алла сен, Алла мени көп турган деген кушуп каласың деп. Осы жогорулатылган тагы да сөздөр айтылып өтүлдү кайталанып. Тагы сол сыякты хадистин кичкентай айтып кетейик. Үчүнчү хадис бул. Бир адам келип, Расул бир күн пайгамбар эле сахабалар отуруп айтты. Салууни деди. Эй сахаб, менен маган сурап коюңуздар деди. Кийин сахабалар коркуп сурап коюуга. Өткөн сурап коюудан Алла ага тим салган эди. Расулулла саллаллаху алейхи ва саллямга сурап коюу Алла ага тим салган. Өткөн Муса пайгамбарга сахабалар сурап коюп, уларга абдан кыйналып жиберди өзүнүн амалына. Ал энди Расулуллага да сурап коюу Алла ага тим салган эди. Кийин Расул саллаллаху алейхи ва саллям айтты, "Сурап мени сурап коюңдар" деп. Булар баары коркуп сурап коюуга. Кийин бир адам келип отуруп сурап койду. "Я Расулулла, ислам не?" деп айтты. "Иман не?" деди. "Ихсан не?" деп сурап койду. Одан кийин кыямат жайлы айтты. Кийин ахирет белгиси жайлы айтты. Булар баарын айтып өттү. Кийин багынагы адам сурап коюп кеткенден кийин Расулулла саллаллаху алейхи ва саллям айтты. Барыңыздан арын багынагы келген кайтып келиңиздер буйрук сахабаларга. Барып сахабалар бар таппай кайтып келди. Расулулла айтты, "Бул адам Жибрил перисе болот" деп. Сиздерге диндериңизди билдирүү үчүн келген деп айтып койду. Ана бунун баарлыгы иншаалла тагдирге иман келтирмеген адамдарга айтылган сөздөр. Тагдир бул Алланын көз жараткан махлугу, тагдир бул Алла белгилеп койгон өкүмдөрү, тагдирге иман келтирмеген адам албетте кафир болот дейт. Оган шак шубха жок, күдүк жок. Иншаалла кирис сабактарыбызда баяны салаватул лати хия ахад аркан ислам, исламдын эң үлкен тиректериден бири 5 вакыт намаздарына кыска кылып айтып кетемиз иншаалла. Кийин Кудай кааласа ислам жайлы тагы да сурактарына сурак жооп айтып кетемиз Кудай кааласа. Яни бул казыр көрүп турган өсүп турган бабымыз ислам бабы. Яни ислам жайлы айтылган сөздөр, иман ислам жайлы. Иншаалла келесі сабактарда жаннатка алып кетин амалдар жайлы иншаалла сиздерге айтып беребиз. Жаннатка эмне алып кетти деген суракка жооп Кудай кааласа келесі сабакта жооп беребиз. Айым сурактар болсо, мархамат. Бул хадистер барлыгы сахих хадистер. Фақат Умар алдыларынан
Бұл хадис тек Омар емес, Абу Хурайра рауат хадистер бар мында. Көп адамдар хадис қан. Абу Хурайра разияллаһу анху хадис рауат қан. Ибн Дәл ос хадис рауат қан. Ос хадистер. Тек Омар емес мына жер. Абдулла ибн Омар емес. Амин деп сырттан айту да сүннет. Ішіден айту да сүннет. Жігіттер. Кім біздің сабағымыз жалғасып өссін, сабақ алып қалетін жерге келіп, бір амин үшін сабақ тоқтап қалмасын деген болса, айтпай қойсаңдар жігіттер. Әминіне айтқызбады. Кемем деген болса, онда өз ықтияры кемей ақ қойсасын. Өткені, біз шариғаттағы сол әмин үшін, меш жауып қалмасын. Әмин үшін жамағатын дыптырып кетпесін барлық. Егер сол сөзіне ақыл мен ойлап, түсінсе алсаңыздар, ақиқатты ақылсыздар. Егер мұна имам дұржы қорқып қалып бұлай бамда, шошып атыр ол, деген сөз бұл ақылсыз сөздер барлық. Алла сақтасын. Егер кім біздің сабақтарымыз жалғасып тұрсын десе, ана осы фидіні алып алады, иншалла. Өткені, бұл әмин, әмин тағатен. Намаздың бір көрінісі, субханалла. Намаздың парыз демес, вәжібі демес бұл нәрсе. Бұл сүннет бұған амал. Бір хадис келді. Иншалла келесі оқып берем тағы да сол хадисті. Муслимде келесі сабағымыз келетін хадис. Бір сахабалар отырды бір күн, Расулла алды, ойланды. Бір ақылды бір араби келсе деді, келіп Расулла сұрақ қойса, жауабымызды тыңдап қалып нет деді. Кейін бір уақытта бір араби келді. Шөлден бір араб келіп қалды. Кейін сұрақ қойды. Я Расулла деді, я Мухаммед деді, Расулла алды. Сені біздің ауылымызға жіберген елшің деді, сені пайғамбар деп айтты, рас па деді? Я, рас деді. Кім сұрақ қойды бағана араби? Мухаммед деді. Аспанды кім жаратты деді? Аллах деді. Жерді деді? Аллах деді. Тауны кім қадап қойды? Аллах қадап қойды Расул. Кейін бағанағы араб айтты. Билләди баасака бил хақти. Сені жіберген Алланыңкі аты мен ант ішемін. Жаратқан аспанды жаратушы мен ант ішемін деді. Жерді жаратушы мен ант ішемін деді. Тауларды қадаған зат мен ант ішемін деді. Алла бір кеше күндізде қанша намаз парыз қылды деді. Бес сабақ намазға парыз қылды деді. Деп зекетін сұрады. Оразаны сұрады. Қажын сұрады. Зекет намаз бес уақыт деді. Кейін сұрақ қойды бағана араб. Я Расулла, одан артықмаған не бар деді? Расулла ештеңе жоқ деді. Нәпіл оқысаң мүмкін деді. Кейін сұрақтарыны қойып біткеннен кейін айтты бағана адам. Араб айтты. Я Расулла деді. Бүгіннен бастап сен айтқан парызға бір нәрсені қоспаймын деді. Одан алты тастамаймын деді Я Расулла. Деп кетіп қалды. Я Расулла айтты. Кім жәннәти адамны көрмекші болса, анауан қарап қойсын деді. Тағы да айтты, екінші хадисте. Мұна адам айтқан сөзді рас болса, азаптан әлбетті құтылды деді. Дозаптан құтылды деді. Ана осы хадистен имам Набави айтады, ғамдар айтады, қазы Айяз айтады. Бағынаға адам тек қана парыздарын істеп дозаптан құтылды иншалла дейді. Парыздарын істеп. Намаздың бес уақыт парыз, сүннет жоқ намаз ешқандай, сүннет намаз жоқ. Екі рәкат парыз намаз, бамдағы таң намазы, төрт рәкат парыз пешін намаз, төрт рәкат әсір парыз намаз. Тек қана парыздан алып кетті, сүйел алған жоқ. Ана осыны парызды істеп тұрып, адам азаптан құтылды деді. Ал сүннетін істеген әлбетті құтылады деді. Ал енді қараңыздар, парызды істеп тұрып, Алла бізді азаптан құтқарады иншалла, ихлас десе. Енді бағанағы әмин деген сөзіміз сүннет. Сүннет болғанда да екі жақта сүннет. Іштен айту да сүннет, сырт айту да сүннет, әлхамдулилла. Іштен айтып қойсақ, бидғатшы болып қалмай, Алла сақтасын. Бұл тек қана өзіміз мәслихатул ам, көпшілік жамағаттың ортасындағы бір келісім, әлхамдулилла.
мысалыға отырған ешқа айтуы мүмкін, әмін айтып. Бірақ бір кер адам келіп алып барып, тағы да ішінде шығаруы, бұр болатын нәрсе, иншаллах. Анық-анық бұл болатын нәрсе. Мен, әлхамдулилла, әмін сыптан ішін айтсын оған қарсы емесін. Бірақ сабағымызны жалғасын десе, ішін айтыңыздар, иншаллах. Бұл, яғни, аурудан алдын, аурудан алдын алу. Субханака Аллахумма бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта. Бағанағы енді парыздан, тек қана парызды істеп тұрып, азаптан құтылатын болса, әмин сүннет екен, сүннет намазы сүннет екен, субханалла. Оны істемей қойса, ол ешқандай азапқа дұрыс